just eisiau gweld beth oedd wedi ddigwydd yn y peth yn Hong Kong. Oedd hi'n dweud bod y boi Prydain. Oedd ni'n siarad efo nhw'n dweud, wel, os na, da ni'n llwyddo i gael cytundeb yn Hong Kong, Ffrainc, fydd y rhai fydd yr hapusa. Na, Ffrainc, bei a Ffrainc oedd y tactic Prydain i gyd. Ffrainc ydy'r bai, ydych yn. Oedd hi'n dweud ar y diwedd, oedd hi'n mynd yn joc. Just blame the French, siwr o beth. Oedd pobl yn gallu gweld drwy hynny'n hollol glir hefyd. Oedden nhw'n dweud dim, oedden nhw'n misio pethau felly o ba Ffrainc oedd y gwlad hapusa, oedden nhw'n misio lorethu achos mae'r gwledydd tlawd fysa'r gwledydd hapusa ddim Ffrainc.
Mae'n a lot o densiwn rhwng Prydain a Ffrainc, does?
Mae'n mae o just yn... Ac oedd hi'n dweud mae'r holl busnes ffordd mae Blair wedi newid i iaith a ffordd mae'n siarad am y peth rili ac yr holl beth efo Ewrop. Byd ni'n gallu dweud beth mae Ewrop i wedi wneud, ond da ni rili mewn i gael beth da ni'n gallu cael allan ohono. Mae'r holl farginio efo rebate yma ynghlwm efo nes o gostio o'r llain i efo amaeth a'r cap os da ni'n wildio chydig bach ar y rhywbeth. Mae'n gyd beth da ni'n gallu cael allan ohono yn y bôn. Sy'n wir fi.
Oedd gen i hi ddeunydd ymgyrchu caffod?
Na, oedd gen i hi'n byd fo. Oedd hi'n dyfynnu lot o bobl. Ond yna lot o nadio iaith, mae'r pwnc mor astrus, yna lot o'n o'n dechnegol iawn ymlaen a gats a trips a pethau mi gyd.
Oedd y mwy fel darlith ta?
Na, oedd o'n rhian ffurfiol i fod yn darlith. Ond oedd hi'n reit gaeth i'w nodiadau, ond dwi'n meddwl bod yn deg efo i achos bod o'n bwnc anodd.
Astrus.
Wyst y cyn y gadael wedi.
Oeddech chi'n cael... Gatho chi drafodaeth?
Do, oes y drafodaeth chydig bach ar goll, achos oedd y drafodaeth i gyd am... Lot o'n gwybod lle oedd y drafodaeth, oedd o'n lefydd mwy o od. Rhywun yn mynd i Tesco's i brynu caws, a'r holl busnes yn bod hi'n fenfa di arfon newydd cael caws llun.
Na, ddari hynny godi.
Do'n oedd hynna godi, ti'n bod o'r... bod y Ffrainc yn cheatio achos bod nhw'n deud bod ni'n allforio defaid yna wedyn bod nhw'n deud bod y defaid bod y cig yn dod o Ffrainc so ddim siol dan un yr union un fath achos mae hynna newydd fod yn yr fod yn ymwneud cwmni sydd ddim yn neud hynny efo'n hynny ath asparagus periwd wedi mewn i bethau fe dwysyd
o reit
mae bobl periw yn meddwl bod ni'n bita dim byd o'r asparagus.
Wel, mae'n edrych yn gwir weles i'r ein asda hefyd.
O, do?
Do. Yn ei lawr yng Nghaerdydd. Mae nhw'n jyst fatha nidio allan o'r siwffoedd a teidio ddi yma. Ie. Ie,
mae rhywun yn fwy ymwybodol
o'n ydy, ydy. Ydy.
Ai.
Ti'n di clywed yn byg yn Dafydd?
Na,
do. Na.
Nid o'r ffwnnw ar Robin bore yma. Oedd o'n gofyn os ni wedi siarad efo Tom. Ond dwi efo.
Helo.
William, sydd y ti?
Haia.
Ti'n iawn.
Sydd y ti? Ti'n di fewn? O, dos allan.
O, cadw
ffwrdd.
Da fi wrth i ni ddim recordio i Marica. Ond diodd i'n watch bwch ti efo. Oedd o'n byd prifat yn cael ei ddeud. A ni jyst yn gorfod cael
o'n... O, shit.
Recordio yn fanna.
Wel, da ni'n mynd arfer i stag yn pas
y
gwisgo radio mics yna.
Mae Marica a John yn ystafell arall yn gwrando ac yn recordio'r peth. Ond o'n ei ddim ymchwil yn rhywbeth i'r coleg. Dim byd mwy na hynny.
Oce. Felly, da chi'n saff i siarad?
O, yndan, da ni'n saff i siarad.
Ti'n meddwl?
Yndan ni.
Yndan Marica?
Da, da ni'n saff i gadw yma.
Mae nhw'n fel llygod bach yn ystafell arall.
Dwi'n gwir, mae Marica wedi gofyn i fi ddoi beth yn digwydd efo'r CD.
All right.
So.
Wel, mi fydd o'n ôl... Mi fydd yna fil o CDs yn troi fyny un y ffordd i wneud y llun.
Da.
A wedyn, mae yna noson lawnsio y caplaniaeth. Nos Iau.
Nos Iau yma?
Ie. Yeah.
Be, fari? Heno?
Na, wythnos i heno.
Wythnos i heno?
O, reit.
Ysdych eisiau dod, neu...
O, ie.
Faint y gloch?
Handi saith. Fyna fwyd ar abeg, a dwi'n mynd i gael rhywun... Dwi eisiau... Dwi wedi cysylltu efo Gwyn. Dwi eisiau rhywun o cymdeithas cymod wneud ddeud rhywbeth.
Reit.
Mae'n
da iawn.
Mae John di cynnig 20 botel o grŵp Palestine ni.
Ddwy.
Chwer yn segyd, John. Dyna sy'n dod.
O, da.
Yeah.
A pawb yn dod o bwyd?
Na, dwi'n mynd i'r siop halal o'r ffordd a prynu llwyth o falafel mix a pizza bread a salad.
Oh, great.
A cwcio fi gyd fyny. Just really simple, te.
Da iawn, ti eisiau help?
Dwi'n meddwl nos o'n i hun, ond fyswn i'n gallu e-bostio gwahoddiad i chi e-bostio ni flaen.
Gnau, gnau, dim problem.
Ie.
Ie. Ie, na, gwrdd.
Da iawn.
Sa'n byd nos iau, siwr.
Na, dys gen i ddim byd chwaith os nag os gen cael urdd yn bosib dy'r urdd i gorffen, ond dyn ni'n mynd i gwaniaeth. Llebu cedfynu yn ôl a dyn o.
Oce. A hefyd, os ni'n mynd cysylltu efo unrhyw grwpiau dych chi'n gwybod amdan, dwi'n siŵr bod na ddigon hwn nhw, fysa efo diddordeb, os dyn nhw'n rhoi, dwi'n mynd gwybod sy'n mynd i weithio, ond os ni'n mynd cysylltu efo Oxfam Cymru i weld os allu nhw, os nhw'n gynnydd, CDs i werthu yn siopau nhw, neu os allwch chi feddwl am unrhyw sefydliad arall sydd efo, neu grwpiau sydd yn cynnal marchnadoedd, masnach deg neu rhywbeth fel yna.
Wel, y siop Liz, y siop Jan, yn cymryd nhw, dwi'n siŵr.
Fysyn.
Lliwa.
Siop Liz yn Nghonwy, ti'n fawr siop masnach deg.
O, ie.
A siop Jan yng Nghaerdydd.
Mae yna siop masnach deg yn Llandudno, dwi'n gwybod. Fe fysa'i hacwedd nhw, mae'n fwy efengylaidd yna. Ond dwrach bysa nhw, dwi'n mwyn gwybod. Sa'n ni'n gwaith o ofi.
Pryd mae'r CDs yn cyrraedd, ti'n meddwl, fori neu dy llun? O, dwi'n lawr yng Nghaerdydd dy llun.
Mae'n gallu
mynd ar eich chi.
Dwi... Yn bersonol, mae lot o'r lawnsio... Dwi wedi cael lot o sylw gen y cyfryngau. Ond, dyn nhw ddim rili mynd i wneud unrhyw beth tan dwi... Chos dyn ni'n mynd nôl. Ti wedi clywed? Dwi'n mynd nôl mis Chwefror.
Efo John?
Ie. Yeah.
Da iawn.
Mae yna 20 ar y rhestr fan.
Oes na? Mae John wrth nes diwetha. Mae'n siŵr os oedd gallu cael llenwi o'r mwyn i
mewn. Chwech oedd dy gynnu a halen yn deud neithio.
Dwi'n siŵr. O da.
Ie.
Ond ga i ddim sylw tan dwi di mynd draw efo camera.
Reit.
A wedyn, so dwi'n gwybod os fesna lot o bwynt trio croedo yn y siopau cyndolig. Dwi eisiau trio wneud, ond... ..chos wedyn ti'n cystadlu efo pob dim arall sydd allan efo hyn.
Ie, ond rhywle fel siop Liz, dyn nhw'n gwerthu...
..dyn nhw'n
gwerthu... ..dyn nhw'n gwerthu lot o CDs eraill, beth bynnag?
Dwi'n meddwl bod ni'n gwerthu dim CDs.
Ond se, dwi'n gallu... ..dys gyda chi rhyw cyswll ar ei chyferu?
Goes.
Ti'n gweld i...
Neu, wel, ti fyddai di gweld ti gydwyd o wythnos mewn
sylwch. Ti'n gweld i'n aml.
Ond os ni'n gallu dod fewn am brawn wythnos nesaf, jyst i gynnyfino'ch cysylltiadau chi gyd.
Siwr o fod.
Ie?
Dwi'n gwybod pam rhaid ys gynnyfyn. Tri'n meddwl pwys gynnyn ni. Jed. Dydd McKnight.
Ie, maen nhw'n griw da.
Yndyn. Cymdeithas y Cymod heb lot mnadwy o grwpiau cri, ond mae bobl fatha Pryderi a bobl yn Aberystwyth.
Ie. Yeah.
Bobl sydd yn allweddol. Mae Gito a Sian.
Ie. Yeah.
Os yna gysylltiad ar Oxfam Cymru? Neu oes na Oxfam Cymru neu Oxfam?
Mae yna swydd Oxfam nawr yng Nghaerdydd, oes. Dwi'n gwybod beth i gyfeiriad allai. Mae genna fi ar e-bost.
St Mary Street yr un swyddfa, Yr bwl o'r un adeilad o swydd o bwrdd yr iaith.
O
ie? Ie.
Dach chi di cysylltu fy nôl blaen ydi?
Do, da ni'n nabod
sawl person. Do, da ni'n
cyd yn
da, da ni'n nabod staff Oxfam. Dwi'n
rhaid
i ni byd efo nhw ar Israel Palestina, dwi'n rhaid i ni byd efo nhw.
Wel, ma nhw'n, ti'n bod, ma nhw'n... Na, ma nhw'n di cael ei berniadu lot yn do, achos bod nhw ddim hefo barn.
Right.
Pendant ar Israel a Palestina, dyn nhw'n gweithio yna.
Ond ac dyn
nhw'n gweithio? Toedd nhw ddim. Dwi'n gweithio sydyn nhw'r wan.
O, reit.
Na, ni'n... siarad am peth o thos diwetha efo aledeirig i ddweud y gwir. Mae'n siŵr iawn os mae ddewon ddari gychwyn Oxfam, dyna bydd y ddo.
O ie. Gosh. Mae'n gwybod e.
Mae'n rhai o'r sylfaenwyr yn ei ddewon beth bynnag. Dwi'n gwybod sy'n eitha diddorol a edrych ar ei gwefan wedi ddweud y gwir i weld os ys gen nhw unrhyw lein ar y sefyllfa. Ond sa, mae'n ei wahanol i unigolion beth bynnag yn dydi. Llyllon ni feddwl am bobl eraill. Tyfod achos mae criw Nicaragua Cymru yn dydi, tyfod yn...
Yndyn, sanw sa Ben.
Yn gysylltiadau fel Ben, mae criw Blaenau Ffestiniog.
Oes, mae yna, Mae yna siop, mae yna siop werdd yna, Blaenau Ffestiniog, lle mae Mab, mae yna Jones, ydych chi'n siws o fo'n cymryd rai. Nasa gymryd bantiau gwyn.
Ie.
Os be na i di wneud, tia, swp o posteri, i fynd efo'r CDs. So, poster yn y ffen y siop a wedyn, tia. Ie.
Da.
Ie.
Di'r gwahoddiad yn barod gen ti?
Mae'r gwahoddiad, dwi wedi danfod y gwahoddiad. Mae'n si danfod o i'n gysylltiadau i gydweithiwr, so. Alla i'n danfod o i'n...
Lle di yr ar e-bost?
Ie. Ie gynnaid y gyfeiriad di, sgynnaid i'n gyfeiriad di, dwi'n meddwl.
Na yw.
Anfon o... Ie, ba yn un i'r un peth, jyst by Niclas.
Niclas, yn lle a Ivans.
Ie.
Just swap un am y llall.
Ie.
A mae sy'n bosib dod fewn wrth os nesaf rhywbryd i hel cysylltiadau?
Bysa fydda i o gwmpas wrth os nesaf. Ti ddim yn fan o gwyd?
Da dwi ar y wyliau. Dwi'n meddwl allai gerdded lawr y lôn, da. O lôn bop di. I fan hyn.
O reit, o
dwi'n
gweld.
Dwi ar fy ngwyliau, nid i ffwrdd ar fy ngwyliau. Ond adre gorffen gweithio.
Wel,
dwi'n her dydd Llun, be mawrth.
Jyst na'n brys, da, ti'n rhys.
Llyni.
Os ti'n gallu e-bostio'r gwahoddiad, dwi'n fy meddwl fory.
Ie.
Sy'n gallu gyrraedd o'i bobl cyn yn penwysas.
Ie, allai nid yn ni, dwi'n sy'n broblem i anfon hwnna. Syniad da, dwi'n falch bod hynny'n digwydd.
Ie, felly ti eisiau criw i ddod i'r... Caplandyn o siai oes?
Wel, ie.
Yn y ffynna mae o?
Na, ci yn yr...
Lle byd te? Gatho ni barti da yna. Chydig fisoedd yn ôl, ynddo?
Do, pan ydyn ni'n ôl, doedd o'n gret yn oson hwnna. Jyst cyn dech agor yr ardd heddwch na ddo'n de.
O, reis.
O, ie, nos o'n cynt.
Nos o'n cynt yn doedd. Y criw ath i...
O, ie, nes i'n...
Trwy'n...
A lot o fwyd ar abeg, nos o'n hwnna doedd.
Mae'n gorgeous.
Pobl wedi dod â platsia hefo nhw, dwi'n credu, nes yna yno.
Dwi'n meddwl bod Helen wedi gwneud lot yn yma fyd. Yna lot yn digwydd fy nid.
Oedd, oedd.
Oedd chi wedi gwneud lot fawr o gwaith bod ni.
Bo, allai gafo fi dda mor neis o fein y ffi.
Os ti'n siarad, mae help eich dyfo bwyd?
Ie.
Mae o'n gwcar dda, dwi'n anobeithiol.
Wel, fi'n i'n gallu defnyddio'r gecin yn y cyplaniaeth, felly... Bydda i'n mynd prawn dydd iau, siŵr i'r siop halal, jyst i brynu fe bynnag sy'n allu ddod efo, jyst eisiau.
Ie.
Ond ti o falafel o hummus a salad a...
Ie, gret.
O, dyna dwi'n byd.
Ie.
Dwi'n byta non-stop. Ie. Plaw mys leisio'n o lard, nes i roed ar
ym
peth am o'r caws o'n
o. O, Anna Chyn, o, gwrwn.
Mae'n edrych yn unio o'r caws.
O, chyfi.
Gwrwn o'n o'r...
Oedd
yn ffall, pan? Oedd yn neb yn gymryd ar
y lard.
Oedd yn edrych. She's just saying, fi ddech twtio'r hwnna. Mae'n edrych yn joc. Mae'n edrych hwnna'n ynghyg. Mae'n joc cymryd beit. Roedd ddim yn neis iawn, roedd ddim yn neis yn tol y tol y tol.
O, dwi'n meddwl bod neb sy'n bit o lard, o'n blaen.
Swn i'n mynd argymell i neb bit o'n blaen. Dwi'n meddwl syniad da. Mae'n sut o'n i wedi wybod.
O, oedd o'n neb wedi ddech chi.
Na fi, nes i ddeud oedd pawb arall wedyn.
Os y cysylltiad yma yn ysgolion, neitha difyr bysa. T'mod, os oes rhywun yn fodlon Meddwl am rhywun dda Elin, allai sy'n rhywun dda Elin yn mynd o deg copi a gwerthu nhw yn yr ysgol.
Pwy di
Elin? Mae Elin
yn profiad gwaith yn ei llynydd.
Yn y chwech dosbarth ysgol Tryfan.
Wrth o Sam i Wolywyd.
Ie, mae rei... Gynny ni rei cysylltiadau cym.
Bysa Laura fyd, bysa?
Bysa Laura yn un da, dwi'n meddwl, bysa.
Bysa, sa hi'n gallu shifftio lot. Sa hi'n gallu cael ei'n galeri.
Ys y dalaeth efo Tabernacle Bethesda hefyd. Mae yna gig yn Bethesda does efo Cerys Catatonia.
Dwi'n sefartio.
Wyt ti?
Do.
Pryd?
Bert Cynegi ddim wedi mynd. Oh. Efo, bod ni'n gallu mynd fel backing vocals i Gwilym. Os oedd hynna gwerthu CDs i chdi?
Dwi, fysa hynny, wych.
Gofyn i Delydd, os gyf dau berson ddod i wrth y CDs.
Wel mae hogan sy'n canu efo fi, Lowry, mae chariad hi Arwel Cochin yn... mae o ar pwyllgor, bynnag ydyn nhw, Pester Rock, felly dwi'n siŵr.
Byddan nhw reit strict efo rheola tân, byddan. Pawb eisiau mynd yn byd.
Byddan dweud y peth.
Wel, dwi'n sicr yn mynd i gael nghariad iwan, felly, a dysgu ni'n tocyn. Ond dwi'n gwrth o chwarae sydd ddim yn cael dod, so... Er, fe ni'n mor bod yn mynd i fiwr yn mynd i
Gofyn am guest list. Rwan.
Ie. Mae ni ddari ta cynnig gyd fynd mewn teirawr, do.
Da ni'n gwybod bod nhw'n pryd ddod nhw'n mynd ar werth.
Ie. Yeah.
Pryd eithaf yn ar werth, ti'n gwybod?
Rhyw pethefnos yn ôl.
Ie. Yeah. Felly ni'n gwybod, o, di'r ta cynnig ddim ar werth eto, ma nhw'n mynd... Yeah. Byddwn ni'n cyhoeddi'r dyddiad, ond dwi'n rhaid bod fi'n gwmpas neu rhywbeth.
Dwi'n byd, dwi wedi bod yn mewn ogof ar ymlaen.
A wedyn ysi e bostio...
Dwi'n gwrando ar y pethau dŵr a dwi'n byd yn byd ar y byd arall.
Wel, ysi e bostio Dalaeth a gofyn, ti'n medd, pryd ydyn ni'n cynnig am dy'r werth, o, maen nhw gyd wedi mynd. Ie, so ti'n gofyn rŵan am guest list o...
Iawn.
Bedwar neu... Pe bynnag, ydy twech di, a sy'n ni'n gallu mynd i werth CDs. Rha gofyn nhw ddeitha chdi ar y nos, ond da ni'n mwyn cael...
Mi'n ai ffonio, mi'n
ai bobl. Ie.
Os yna laff.
Ta, bys yna'n gyfle da i werthu nhw, achos bydd bobl yn chwilio am yr hegion dolig hefyd yn byddan.
Byddan.
A'n wedi, os wyt ti'n chwarae, mae o ar blat, dydy? Di.
Mae o.
Cyhoeddiad o'r
llwyddo. Swn i'n gallu...
Sbiwch allan am Branwen ac Anna Jane.
Ie. Ie.
Na, beth ydy
ddim. Cleil dims. Ti'n dda am werthu fe, dwyt?
Oh, wonderful.
Ti'n dda am bandiau gwyn yn y gig Steddfod?
Wel...
No shame.
Wel, nes o'n i'n
werthu. Ti'n maglo?
Coli Rock.
Be di'r pris? 5 punt? So dwi di cael hwnna o
unrhyw le? Ie, dwi'n meddwl, mae yna 4 can, mae yna 20 munud o gerddoriaeth i ddweud o'i gilydd, so dwi'n meddwl bod 5 punt yn...
O, 5 punt.
O, 5 punt yn hawdd hefyd ydi.
Ti'n
meddwl? Ti'n meddwl newid.
Ti'n meddwl mwytro dy ben efo unrhyw fatha newid a... Ag ati.
A ma, ti'n meddwl, ie. 20 munud o gerddoriaeth, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl yn teg.
Yndi, mae o.
Yndi, sy'n meddwl.
5 punt.
Dwi'n meddwl, 3 punt oedden ni wedi ddeud, ie?
Ie.
Ond oedd ddim 4 can pethau ni'n agwys?
Na.
Wel, ti.
Ie.
Faint oedd...
Pai to get to free.
Ie.
Ie, faint ydi CD newydd frisbee? Dwi'n 4-5 can sy'n ar hwnna.
Fydd hwnna'n 7 bins, dwi'n siŵr.
Ie. Ie.
O, sticky net bins.
Ydy'r CDs yn cyrraedd yn ei cloria?
O, ynda. Mae nhw'n cyrraedd mewn boxes o 25 fel arfer.
Mae pethau di newid, da. Mae pethau di newid.
Ti di gweld y clawr? Mae dda ar y ddesg ma.
Oedd i'r hanner tu fal yn y griff, nes gychwyn angst, pob yn un coleg. Yr oriau dwi wedi treulio yn plygu cloria.
Yn y clawr yma. Mi eisiau dangos ei Marika beth bynnag oedd hi wedi gofyn yn
gof. Oh, cret.
Yn dda, ynddi.
A hwnna di'r...
Y cas.
Wel, ydych chi'n cael logo. Go fawr ar y clawr.
Edrych yn gwd. Cloma yn y fath twll yn ei chanol. Canter gwylod yn ei dod o'n i. Ie.
Disgrifio dy hun fatha person o Fangor, bellach.
Cerddor o Fangor.
Cerddor o Fangor.
Dwi yn cael, dwi wedi bod o'r stegawd.
Degawd, do?
Ie. Dwi yn teimlo rhan o'r lle, nid oes yn beth yn gallu di yn cynnig.
Ian, ti'n Fangor go iawn, rwan, dwi'n bod yn byw reit ar y stryd fawr.
Uwch pen, sydd ar cymorth, Cysno.
Hei, bod Dan allan o fan hyn erbyn y... yn fyd ar ddeg yr ugian o Ragfyr?
Dwi o ddim.
Di?
Yndi.
Hec yndi?
Bod i arwyddo cytundebau o popeth bellach.
O, na.
Yndi.
Be mae'n mynd i ddeud?
Mae'n mynd i werthu llyfrau alaw o'i loft. Dros o'i loft. Di, ddim yn ffordd rhywbeth.
Oedd o'n cario'r llyfrau alaw fan un eithio'r...
O, nes i ffeindio, o'n y lyfr Cymraeg rhan nhw Barddrin lawr yna. Mae hwnna werth 140 o bunnoedd, dyna ti'n ffeindio allan.
Barddrin?
Barddrin. Sgrifiad o farddoneg Cymraeg, beth yna.
Do.
Ie, diddorol.
Laff.
Cynlo gan sy'n mil o lyfr Cymraeg, fan, actually.
Oes?
Oes. Rwy'n da, fyd. Sgwneud chi ddordd.
Do. Da ni'n cael gwres canolog i mewn, syth ar ôl dolyg.
Dech.
Mae'r adeiladwr yn mynd i fod yma, dod i mewn ar y trydydd o Ionawr. Am ti o wythnos.
O, di e.
Da chi'n cael?
Da nhw'n codi.
Gen yn i res canolog yma.
Ma' nhw'n mynd i godi lloria, y robos a beth. Ma' nhw'n mynd i roi pein y toilet. Ma' fan hyn yn mynd nhw'n mynd i'n gwybod nhw'n fanna. So dwi'n mynd gwybod faint o disruption gewch chi.
Be, Richard Tyler rwan sy'n ei
Richard Tyler sy'n ei
Ydy'n tlawd. Trian.
Dwi'n mynd i ofyn fo am garpad, dwi'n meddwl. Os ydyn nhw'n symud y thing yna, fydd am carpad o dan y fyna fydd, ac os ydyn nhw'n codi'r llawr. Di hei, ddim yn mynd i fynd yn ôl i lawr yn fflat ac yn gall wedyn.
Nes i faglu dros hwnna drwy'r blaen ar ôl roed y peirion tata ymlaen y darn carpad yna. Nes i'n disgyn yn fflat.
Ti'n sgwennu well i chdi sgwennu adroddiad accident report.
Wel ie.
Di fel the safety. Na, mae hwn, nes i
deud hynny wrth efo.
Dwi'n dod yn dod o blaen.
Ie.
Mae yna gwpl yn dystafell David sydd yn...
Oes, oes.
Swn i'n gallu siwio os chi'n cael damwain o ddwg.
Llyd, fel yr hogi yna o Abertawe, de.
Wel, os gynnu ni'n byd i golli ofyn.
Smalio, bod ni'n brifo.
Os gynnu ni'n byd i golli ofyn.
Na, goes, na, goes.
Na, mae hwn yn pretty grotty. Da ni ofyn am goch, ia.
Dim diolch. O ffarsi dyma yma ben bore. Mae'n gwnebu carped coch.
Yn byd am yn wyn.
Hwfro.
Hwfro? Ti wedi gweld, mae gennym ni ddau hwfr y fannad yn perthyn i Noa yn yr arch. Dwi'n meddwl, mae'n rhan o weithio.
Beth gweitha, ti a blwyddyn ôl pan oedd Olga yn hwfro yma. Mi ddoth a leidr i rewn i fy swyddfa i.
Dad hi'n hwfro fan hyn.
Dad blygu ar laptop, roed yma'n bag. Cymryd y laptop ar leads a phopeth.
Ac o'n i yma, o'n i wedi cyrraedd i mewn tra, dwi'n siŵr bod ysdi.
Olga'n cloi y drysau o'n pa mae'n hwfro. Mae ofn hwfro lle, dwi'n meddwl. Ie, wir. Oedd hi ar y nesg i. Beth di, ydych chi wedi bod yn clirio, ni Olga wedi bod yn clirio yn y bore, doedd? Ac unrhyw beth ti'n gweld oedd yn fler neu unrhyw beth oedd angen, os oedd hi mewn dau feddwl, rhwng dau feddwl am lichio'r, beth o'n i'n state skip neu bin, fel yna, a ddys i fewn ar ôl cynio. A dwi oedd hi'n gofyn i Olga, come on, lle mae'r laptop. O'n i'n meddwl bod hi wedi fatha neu joc, ti'n meddwl, a rhaid o'n yn y skip neu...
As if.
Ie, smalio, ti'n fwy. Felly, dim byd, oedd y laptop yn fanna, swn i beth yn neud, dim byd felly, meddai, chwarae joc â chi efo'ch laptop. Mae dy mynd, mae dy di fel anu.
Oedd o'n horrible o brofiad, beth i ddweud, oedd o'n... Oedd o'n
obsetio hi, da.
Mi fi gofyn am clor y drws, achos does na'n clor drws.
Does na'n byd, y fflat yn agos.
Agos?
Na.
O, dyn ni'n gwybod lle i fynd ysbryd i ddod o'r gymlaeth beithon.
O, di bod rhywbeth ffrind sy'n cloi, dyn
A mae bobl yn gallu gadael hwnna ar agor.
Mae bobl yn gallu gadael hwnna ar agor.
Wel, yn wedig, pob parch i chi, achos mae gen i ymwelwyr yn dod yn does. A di pob hen wraig neu hen wr ddim yn gallu cael o'n iawn.
Dyn nhw'n gallu agor o'n gwylio dy chweith yn iawn.
Ond oedden nhw rhoi ffenestri newydd yma ar y pryd.
Ond efo ateladwyr i mewn am wythnos y mis Ionawr. Mae'r lle mynd i fod yn agored lot, dydy sy'n ei meddwl. Dydw i, dyna di natur
ateladwyr
yn dweud, dyn nhw'n cael drysau i ôl yna.
Dyn nhw'n gen i feics lawn yn ydy.
Oes.
Ond ti'n gawn ni ddim yr y clo yma tan canol blwyddyn nesaf. Mae'n debyg wedi gofyn amdano fe'r rhwysau yma.
So werth chi ofyn cyn i'r adeiladwyr gyrraedd?
Fysa mi fysa fo, deud bod chi eisiau fo cyn hynny.
Os dwi wedi deud wrth fo am y laptop? Oedd ar yn iawn fod?
Oedd drws Branwen yn agored hefyd yn dweud, achos bod chi'n... Ond dan aml, o mae'r ddau drws yn agored.
Ie.
Oedd, ond digwydd bod y drws yn
oedd.
Ond oedd yr adeiladwyr wedi bod pryd hynny, oedd y ffenestri mae wedi bod yna...
Reit.
Do'n i'n amheus bod na link, de bod nhw wedi bod...
Nes yn y ddal y person?
Nes yn y ddal y
person? Do, dwi'n meddwl achos oedd yr heddlu ffonio fi. Ti'n cofio yn deud bod nhw wedi ffeindio'r person a oedd ni'n clywed dim byd mwy am y peth. Ond ti'n jyst yn meddwl bod o bach yn old, ti'n meddwl... Bo rhywun jyst wedi cerdded i mewn a gwybod bod na laptop ar y desg.
Hello.
Yeah, os nag yna rhywun wedi dod yma i wneud gwaith, job wedi bod fewn unwaith i wneud gwaith
ymchwil o beth. Nac dw, dyna da. Ia. O reit, oce, a'i draw nhw.
Ie, so werth...
Mae wedi cael nhw.
I chi ofyn, dwi'n
meddwl. Oce, o, na i fynd draw toc ta.
Oce, diolch i ti. Iawn. Diolch
i ti.
Tara.
Ie. Ie.
A wedyn, os wyt ti'n gweld unrhyw beth special ti eisiau gwcio, trod ni lawr yna.
Ie. O lle ti'n cael yr arian i wneud hynny ta?
Mae John wedi wneud y caplaniaeth dalu ar y bwyd i gyd ar teg. Chos mae fel parti dalu gyda nhw.
Do.
Gosh, yw i'r
da. Ar teg o da.
Gredig e.
Mae e. Ynddi. Da iawn.
Mae fwy e box o win mas na'ch deg o fi fyd. Achos ti chydig o boteli o gwrw, mae'n mynd i fynd yn bell iawn.
Wel, ti ddigio... Ddim
oes di ffrindiau fi gyd yn dod.
Ie, a ti ddigio, mae'n parti dolyg, efallai ddim cweit yn ddigonol. Chlysur.
Mae ti ychydig o gerddoriaeth yw. Dwi'n gwneud, dwi'n gael ychydig o band i droi fyny, so...
O da.
Fe ni'n gallu neud y CD yn ysgrifft, fe ni'n gallu... Chwarae o.
Da, fydd yn hwyl.
Bys.
Ac er ar ôl... Pestrog, hwn.
Achos dwi wedi bod yn dda iawn, dwi wedi bod ar dwi wedi arslo'n gwbl. Ond mae hi'n charge rhywbeth fel 800 pence, dwi'n meddwl.
Ceres?
Ynddi. I hi hun, a wedyn mae nhw'n gorau gwario 200 ar fflio rhyw gitarydd dros o America. A dwi'n meddwl allan ni.
Neu'n ffaith.
Gan i weld tybed, ti'n bod sut oedd...
Mae'n lle yn bethau sydd amai o ta? Fi gael dangos yn hwp, dyfa llwyr.
Clwb rygbi?
Clwb rygbi, efo'r tinsl. I gyd. Na gynnu dal tinsl a'r agarian yn gwmpas llwyr. O'r hyn, clwbiau.
Oes ydy'r... Ti'n bod y deunydd yn dod lawr o'r tô na hefyd?
Ie.
Yr un am ryd. Ti'n bod yr strips arian y falle, fath o'r yw bingo hall. Ys y stof. Mae'n
gwmpas dal yn
Ie. Byth caig ar rhyw barti pan blwydd yna. Mi'n mynd ar rhyw barti pan blwydd. Do, na lot o barti sy'n digwydd yna. Da, mae dim bod fi wedi mynd yn erw dro. Cynnal barti ddefo, do.
Faint ydy'r sa'r gynnedd chi'n gwybod?
O, mae ddwr y symbol. Wel na, dwi'n mwyn gwybod.
Dwi'n mwyn gwybod. Dwi'n gofyn i fi.
Ie, oedd y pris yn papur cynt, dwi'n mwyn cofio.
Dwi'n byd yn hwn, agos.
Alla.
Dwi'n gofyn i ddeu cael dwy hi o ddim cael 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 ddeu.
Ma Ond sgwp iddyn nhw, dydy? Ond ydych chi'n neud pester oc o blaen, do. Mae'n siŵr bod nhw wedi'n neud elwell o'n hynny. Ond mae Delis yn gadael. Mae hi'n mynd i Mansell Gwynedd.
O, di?
Felly mae'r swydd yna yn mynd i...
Felly, mae'n gweithio Mansell Gwynedd, dwi?
O, ys ys iawn, dwi ddo i be oedd y swydd oedd i'n mynd i wneud, achos ydy anghofio gofyn ti.
Nes i siarad o'r bachgen yna sydd yn cynnig am swydd masnach deg ydi wedi.
Fo oedd o, ie?
Mae Gymraeg o'n eitha da i'r ffordd ydy. Mae'n anodd ar y ffôn os da wedi siarad Cymraeg os ti'n...
Ydy, os ti'n dysgu. O, mae hwn llawn hysbysebion.
Yn hefyd yw'na?
Na, Ceris.
Ceris bach cyn Bethesda.
Local girl, Lisa Jane.
Lisa Jane Brown?
Ie.
Oedden
nhw'n gallu cerdd o'n oeddi.
Pwy Lisa Jane? Mae'n ham i efo Baracaws, dydy. Linda.
O, reit.
Linda Brown.
Chwaer Karen. Delis Fawn said that it would be a night to remember. The phone has been red hot since the gig was announced, with inquiries from every corner of Wales. De, bod ty cynnau ar werth, ond ti'n fawr diom de byddi'r pris, a diom de bod nhw'n gyd wedi mynd chwaith.
Byddwch chi'n ei ddolig? Sgwnt i beth mae'n ddolig?
Dwi'n gwybod beth ddim wedi'i gwneud i gwir. Be ti'n mynd i wneud?
Dwi'n mynd i wneud lle ti'n adar, mae'n rhywbeth.
Helo,
ti'n?
Dwi'n
rhywun i cynnio dolyg i dad.
Ie, rhywbeth.
Mae wedi cael gwyth.
O'n i just eisiau gwybod?
Di rei ar...
Achos dwi ddim wedi siarad efo...
Ti'n mynd i math yn dod fyny drwyddi newydd, mae math yn dod fyny. Mae rwys di gael cynnau fynd allan i Venice.
Dwi'n cael allan
i Venice. O, ie, dwi'n
dweud, ie. Great. Cool. OK. Mae Mair yn gweithio nos. Nosw'r dolyg a nos na dolyg, dwi'n
OK, cool.
Gawn ni dolyg bach tawel.
OK, bryl.
O flaen y tân.
Ti fe?
Ti'n gofyn Sian Môn yn gweithio fy ryd?
Dim Kelly.
A Rhys.
O, di di brodi?
Do. Ti'n gofyn Rhys y Cymlaen?
Braes Cew. Tra.
O, da iawn.
Ie. Gweithio fan nes Môn fan
fe. Gwan o'ch chi efo'r peth mas efo'r Nelcys efo'r Llys Da. Sian.
O, ie. Ie, hi oedd efo Aelod yr Ynys, ynda.
Dwi'n cael dau.
Dau, beth i chi'n siarad. Bydd o'n mynd i fod yn strict, da. Gwriol.
Wel, wel, wel. Nawr ni ffindio ffordd o'r atres yni.
Ti'n bod...
Bys yw fideo gwerthwr gorau, so.
Ie, bant, ie. Elis Gwyn, da. Oedd o wastad yn cerdd y mewn i'r steddfod yn y bore, hefo morthwyl. A so, bag hoelio, ni jyst morthwyl, ti'n fawr, o neb yn gofyn wrtho fo am docyn, ac oedd o'n cerdd syth i mewn, a mae oedd yn y mam, mae'n o'r gweithwyr oedd o, ti'n fawr.
Ti'n gwybod yn gael dy'r estio.
Felly, os whisky di, un o'r...
Boiler, swt oren.
O na, ti'n fawr gennym ni siocedi, gwasgodi, melyn yn dwys, fluorescent. Sa'n y heina'n siw ti o'ch di?
A chefod yn un o'r stiwardi, e, dwi'n dwi'n. Mae mind the gap.
Rwy'n rhywbeth i sgwennu arnyn nhw. Oes, oes. Ti'n gwybod, sut ti'n gallu... Ti'n gwybod, jyst edrych ar y peips. Nid
ti'n wisgo hwnna, lle nad gyd i wisgo fel hynny.
Na, ni fydd reit anodd, dwi'n gweld. Ond da lle ofyn am fwy. Jyst cariad yr boi, fydda.
Ie. Wel, os wyt ti... Ti'n gwybod, os oes yna gyfle, da ni'n barod i...
Ie,
da ni'n neud i chdi. Dwi'n byd o gwbl bod ni eisiau mynd allan.
OK.
Sortio i rhywbeth. Sa'n problem.
OK.
Dwi'n meddwl bod nhw'n gaeth iawn oherwydd jyst yr rheol y tan. A gwbod bod gymaint o bobl eisiau mynd.
Ie.
Ti'n meddwl, dyn nhw ddim yn mynd i... Dyn nhw'n mynd i allu...
Fydyn nhw'n cymryd o risg.
Gadael pobl.
Na.
Achos gyd i wa, fydda lwyth o bobl jyst yn troi fyny'n siam di fewn hefyd.
byd, achos bydd y bobl sydd yn wastad yn mynd i beth ar ôl cyfyd, ti'n meddwl, mae'n lot yn mynd i methu cael tycwnna hefyd mewn ffordd, so diolch yn rili.
A rhag ofyn bysau'r hywyn, ti'n meddwl, dim gwerthu tokens ti allan.
Ti bydd yn fyrchnadu. Oedd yn achosio ffortiwn, bydde?
Bydde ar y farchnadu.
Bydde'n stuff. Oce, so ddau wedi...
Ie, rhywbeth. Ie, ti'n meddwl dydd iau.
Oce. Bydde dawn... Ella dy llun y dydd bawr.
Iawn, oce. Fydda i yma.